Iubiți frați și surori,
doamnelor și domnilor,
vă invit din nou pentru a cincea oară să deschideți Sfintele Scripturi la 2 Timotei 1 cu 12 pentru al cincelea mesaj din acest pasaj pe care Sfântul Apostol Pavel l-a scris inspirat de Duhul Domnului și în care spune în felul următor, deci le citesc pasajul: și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Amin. Vom sta din nou la dispoziția Duhului Sfânt și astăzi ca să putem să adâncim cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce spune Apostolul Pavel în acest complex cuvânt, în acest verset pe care îl rostește sub inspirația lui Dumnezeu. Și voi începe mesajul meu de astăzi prin a vă relata o întâmplare. Linda și Wayne sunt doi tineri căsătoriți la primul lor copil, o fetiță care are 8 luni acum în momentul în care are loc experiența despre care vă vorbesc. Linda este o soție credincioasă, optimistă, gata pentru pace în toate circumstanțele familiei. Wayne este un soț credincios, devotat, însă are o problemă. Se irită foarte repede. Se aprinde aproape la orice. Și când se aprinde, dă dovadă de o fire impulsivă. Vorbește neprincipial, necreștinește. Cuvinte ca excrocul ăla, măgarul ăla, este ceva la ordinea zilei în vocabularul lui. Limba e marea lui problemă, ca multora de fapt, nu este încă îmblânzită. Astăzi este o zi ploioasă și Wayne se duce la cumpărături. Când a venit acasă, a intrat ca o furtună în casă și a început din nou să vorbească după limbajul lui necivilizat, necreștinesc. Nu știu cine sunt excroci aceștia, deci îl citesc pe el, care ori de câte ori în ultimele 5 zile trec pe lângă casa noastră, nu au altceva de lucru decât să ne tulbure, îi spune el lui Linda. Este a cincea zi când în fiecare zi cineva ia tomberonul de gunoi, deci coșul acela mare de gunoi, îl ia de după casă și îl scoate în stradă, în fața casei. Dar cine, domnule, intră la noi în curte? Cine intră la noi în ogradă ca să facă lucrul acesta? Când am plecat la cumpărături, era în fața casei. M-am dus și l-am luat, l-am dus înapoi în spate și acum iar este în fața casei. Și dormitorul lor era deci în partea aceasta dinspre stradă și zice, l-a pus tocmai sub geamul de la dormitor ca să avem ambianță. Dacă aș ști cine este. Linda i-a zis, dragul meu, liniștește-te. Mare lucru să te duci să-l muți înapoi. Mă duc eu dacă tu nu poți face lucrul acesta. Dar mai bine decât să te tulburi, mai bine du-te până sus și vezi ce face fetița. Pentru că de când ai plecat tu, eu nu m-am dus ca să o verific. Mi-ai spus că doarme când ai plecat și lucrând în casă n-am avut timp să mă duc să vedem cum doarme. Aș vrea să te duci să vezi cum este, pentru că pătuțul în care ea este culcat, în care doarme, s-a defectat. Una din lateralele acestui pătuț nu stă ridicată și cade mereu jos. Și acum fetița are 8 luni, se ridică când se trezește și este posibil să cadă din pătuț și ne trezim că vine și se duce pe scări, se rostogolește pe scări, zice, până aici jos. Fugi repede sus. Wayne a îngălbenit când a auzit lucrul acesta. A zis, vai de mine, că tocmai când am plecat, eu m-am dus sus și am mutat pătuțul lângă geam, lângă geamul dinspre stradă. Și am lăsat geamul deschis. A fugit sus, geamul deschis, cum îl lăsase, n-aveau nici plasă în geam. Gărdulețul acela al pătuțului, care nu stătea sus, era tocmai înspre geam și era căzut. A intrat acolo, au fugit amândoi, fetița nu era în pat. Linda a început să țipe pentru că și-a dat seama că s-a întâmplat un accident, fetița s-a trezit, pătuțul era până la nivelul geamului, geamul deschis, a știut că a căzut câteva minute acolo pe cimentul din curte, din fața casei. Wayne s-a dus la geam cu groază să se uite jos și când s-a uitat jos, fetița gângurea în tomberonul de gunoi, pe frunzele care le adunase din grădină. Cine a mutat tomberonul acolo nu știe, 5 zile la rând. Atunci, în mărturia lui Wayne, el a zis, mi-e rușine de mine, sunt un om impulsiv. Nu știu dacă nu este rușine la Dumnezeu de mine, de felul cum sunt. Vedeți, Dumnezeu are multă răbdare cu noi și nu se rușinează de noi. Are îndelungă răbdare cu fiecare dintre noi. Lucru pe care trebuie să-l avem și noi față de Domnul, Apostol Pavel spune, dar nu mi-e rușine. Să nu ne rușinăm de El. Astăzi mesajul meu se intitulează exact cu aceste cuvinte, dar nu mi-e rușine. Sunt oameni care se rușinează de Dumnezeu, oameni care se rușinează de Iisus Hristos, oameni care se rușinează de mărturia lui Dumnezeu, măcar că El are răbdare cu noi tot timpul. Însă în slujirea creștină, noi trebuie să suferim pentru El, trebuie să îndurăm umilință, să îndurăm nedreptate, să fim prigoniți pentru El, să fim urâți fără temei, trebuie să mărturisim despre El în cele mai neprielnice circumstanțe. Iisus Hristos, Apostolul Pavel, vorbesc despre Dumnezeu Tatăl ca despre cineva despre care ei nu s-au rușinat în umblarea lor pe pământ. Ce facem noi? Ne rușinăm? Eu cred că este bine să nu ne fie rușine de Domnul, să nu ne fie rușine de mărturia creștină pe care trebuie să o depunem în dreptul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce nu trebuie să ne rușinăm de Domnul? În primul rând datorită pildei pe care o avem din partea lui Iisus Hristos. În Isaia, capitolul 50, versetele 5-7, Duhul Domnului spune în felul următor. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat de El, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Iată ce pildă extraordinară avem în Mântuitorul Iisus Hristos. El vede că în timpul slujirii pe pământ, omul care se încrede în El are ajutorul lui Dumnezeu. Datorită acestui ajutor divin, persoana aceasta trebuie să-și înduplece voința la voința lui Dumnezeu și trebuie să aibă convingere asupra biruinței care urmează în înduplecarea voinței lui la voința lui Dumnezeu. Pilda Domnului nostru Iisus Hristos este o pildă glorioasă. Este o pildă în care El ne vorbește despre răscumpărare. Isaia 29:22, de aceea așa vorbește Domnul către casa lui Iacob. El care a răscumpărat pe Avraam, acum Iacov nu va mai roși de rușine și nu îi se va mai îngălbeni fața. Iată că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, trezește, așa cum am auzit și astăzi, poporul evreu și aduce aminte de Iacob și aduce aminte de semânța lui Avraam, pentru că lucrarea lui este să răscumpere. În ciuda faptului că Dumnezeu este înfruntat în fiecare zi, îi se întoarce spatele în fiecare zi, oamenii îl blasfemiază în fiecare zi, Dumnezeu încă nu se rușinează de rasa omenească și continuă să-i arate bunăvoință și prin jertfa Domnului Iisus Hristos să o răscumpere. Deci iubește răscumpărând și iubește scăpându-ne de orice rău. Geneza 48:16 zice Avram, îngerul, Iacob, adică îngerul care m-a izbăvit și m-a răscumpărat de orice rău, va merge cu tine. Izbăvește din nelegiuiri. Psalmul 130, versetul 8. El va răscumpăra pe Israel, va răscumpăra biserica din toate nelegiuirile lui, din toate nelegiuirile ei, din toate necazurile. Psalmul 25:12. Izbăvește, Doamne Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Și cred că este bine Nu o facem ca un fariseism, Biserica Emanuel știe lucrul acesta și vrem să asigurăm pe prietenii noștri evrei care ne vizitează. Biserica aceasta este o biserică care iubește poporul evreu și ne rugăm mult pentru poporul evreu. În această biserică am făcut multe studii biblice în legătură cu rolul și locul poporului evreu în istoria mântuirii lui Dumnezeu. Și noi credem că Domnul Dumnezeu are pe pământ doi reprezentanți de seamă ai împărăției sale, ai cuvântului mântuirii. Primul este Israel și cel de-al doilea este biserica. Și amândoi trebuie să-și împlinească cu credincioșie rolul pe care Dumnezeu le-a dat de a răspândi cuvântul mântuirii până la marginile pământului. Iisus Hristos, deci, ne dă această pildă prin care răscumpără. Lui nu este rușine de tine, nu este rușine de mine. Răscumpără chiar din felul de șer de trăire. 1 Petru 1:18. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos Iisus, mielul fără de cusur al lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Și pentru că El face această lucrare glorioasă și nu se rușinează de niciunul dintre noi, nu se rușinează de locuitorii pământului încă și continuă să mântuie, de ce m-aș rușina eu de Dumnezeu? De ce te-ai rușinat tu de El? El ne dă această pildă de dragoste și întrebarea pe care noi trebuie să ne-o adresăm fiecare este: ce să facem cu pilda lui Dumnezeu? Marele Apostol Pavel în Efeseni 5:1 ne spune exact ce să facem cu pilda lui Dumnezeu. Vă aduți aminte de cuvântul care spune: urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Noi trebuie să împlinim, să urmăm această pildă, să ne bazăm pe promisiunile lui că și atunci când vom fi persecutați, când vom fi disprețuiți, când vom fi urâți fără temei, când vom trece prin lucruri care nu sunt confortabile, și în general să știți că pocăința nu e confortabilă. Oamenii își închipuie că pocăința este simplă. Este într-un fel. Dar pe de altă parte, credința adevărată și pocăința adevărată, după cuvântul lui Dumnezeu și nu după tradiție omenești și după tradiție denominațiilor din care facem parte, după cuvântul lui Dumnezeu, pocăința este neconfortabilă. Foarte neconfortabilă. Pentru că se interferează cu timpul tău, se interferează cu banul tău și al meu, se interferează cu familia ta și a mea, se interferează cu planurile noastre, se interferează cu tot mersul vieții. Nu este așa, frați și surori? Nu este confortabil, dar nu este imposibil ca să-L slujim pe Dumnezeu chiar atunci când nu este confortabil. Pentru că dacă știm să lăsăm din al nostru și să se împlinească legea lui Dumnezeu prin noi, dacă El nu se rușinează de noi și la fiecare oră spune: cheamă-mă în orice vreme și îți voi răspunde, în orice vreme trebuie să facem și noi același lucru. Și Dumnezeu ne cheamă să ne uităm în jurul nostru în fiecare zi, să nu ne fie rușine de semenii noștri, de Evanghelia sa, și să ne ridicăm după pilda Mântuitorului Iisus Hristos și să slujim pe semenul nostru, să fim niște reprezentanți de seamă ai împărăției lui Dumnezeu. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Mie nu mi-este rușine, spune Apostolul Pavel. Nu se rușinează nu numai datorită ceea ce vede în pilda lui Hristos, ci datorită poruncilor împărătești pe care le avem din partea Domnului nostru Iisus Hristos. În Matei 28:18-20 spune că Iisus Hristos s-a apropiat de ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Întrebarea este aceasta: cum să te rușinezi de cuvântul împăratului tău? De ce să-ți fie rușine când cel mai mare stă de vorbă cu tine? Dimpotrivă, este un privilegiu, nu? Ca cineva să stea de vorbă cu tine, să stea de vorbă cu mine. Cu cât mai mare cinste este ca Marele Împărat al Gloriei, Iisus Hristos, să vorbească cu tine, chiar dacă îți dă o poruncă. El stă de vorbă personal cu tine și pentru că poruncile Lui nu sunt grele, ci sunt porunci care au în vedere viața și sănătatea ta trupească, emotivă și spirituală, de ce trebuie să mă bucur când Împăratul vorbește cu mine? Când Împăratul îmi spune ce trebuie să fac, în aceste porunci este demnitatea noastră. Să ne uităm la câteva. El, de exemplu, poruncește hărnicie. Matei 21:28, partea finală: fiule, du-te de lucrează în via mea. Cuvântul lui este un cuvânt care îți dă demnitate. Este munca o rușine? Poate că pentru unii. Poate că pentru unii este o rușine. La unele este rușine și să scoale dimineața. O să se ducă undeva. Cuvântul Domnului Iisus Hristos, poruncile Lui, de care nu ne putem rușina, sunt porunci care au în vedere demnitatea ta, demnitatea casei tale, demnitatea mea. Fiule, du-te și lucrează în via mea. Este veghere, de exemplu, în porunca lui. Matei 25:6. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și în fiecare zi ne apropiem tot mai mult de venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ni s-a spus mereu că trăim vremurile din urmă. Și în vremurile din urmă trebuie să se producă și o trezire spirituală pe întreg pământul. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Nu va fi o adormire, cum de obicei în mod popular se spune. Pentru că în cuvântul Domnului este scris: în vremurile din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Frați și surori, cu noi trebuie să împlinească, pentru că trăim aceste vremuri din urmă. Mișcarea penticostală, după statisticile pe care le-am auzit acum la congres săptămâna trecută, este o mișcare mare. Domnul a turnat peste 500 de milioane de oameni într-un secol, botezați cu Duhul Sfânt. Mărit să fie numele Domnului. E o trezire pe întreg pământul, se apropie venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și când vedem această revărsare de har, de Duh Sfânt, tu și cu mine, trebuie să fim mai vegheatori. Și să vedem că în cuvântul Domnului Iisus Hristos nu este motiv de cuvântul Lui, de poruncile Lui, să se rușineze cineva. De aceea Apostolul Pavel spune: dar mie nu mi-este rușine. Nu mi-e rușine de pilda Lui, nu mi-e rușine de cuvântul Lui, de poruncile Lui. În poruncile Lui, în cuvântul Lui, este interes pentru viața semenului și a familiei. Marcu 5:19. Iisus i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Cât de frumoasă a fost mărturia pe care am auzit-o tocmai astăzi, de felul cum cineva a primit pe Domnul, nu? Cuvântul lui Dumnezeu, de felul în care i-a vorbit. Fiecare dintre noi avem o mărturie și această mărturie este bine să fie cunoscută între noi. Este bine să fie cunoscută în cercul familiei, în primul rând, pentru că acolo suntem chemați să fim întâi evangheliști. Să fie cunoscută în cercul prietenilor, în cercul apropiat nouă imediat, să poți să împărtășești cu cei din jurul tău, cu cei din familia ta, din familia mea, despre dragostea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl cere Iisus Hristos. Îți este rușine să spui copilului tău cum te-a iubit Dumnezeu? Sau prietenilor, ce a făcut Dumnezeu pentru tine? În cuvântul Lui este un cuvânt care te îndeamnă și mă îndeamnă la viață roditoare. Ioan 15:16. Mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână. În cuvântul Său este o chemare la separare de păcat și de rău. Ioan 8:11. Iisus i-a zis: du-te și să nu mai păcătuiești. Cum aș putea eu atunci să mă rușinez de Domnul? Cum ai putea tu să te rușinezi de Dumnezeu? Din pricina cuvântului Său și din pricina pildei Lui, mie nu mi-este rușine de Iisus Hristos. În al treilea rând, nu mi-este rușine datorită înțelepciunii pe care o avem prin cuvântul Său. Cine primește cuvântul Scripturii nu devine un om încuiat, cum se spune în mod popular. Cine primește cuvântul lui Dumnezeu în el devine un om înțelept. Lucrul acesta îl putem vedea, de exemplu, foarte plastic descris în Eclesiastul, capitolul 5, în primele 10 versete. Pentru că este relația omului cu Dumnezeu, iată înțelepciunea pe care o primește din cuvânt, o purtare cu grijă. Versetul 1 din Eclesiastul 5: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Nu numai când intri în casa lui Dumnezeu trebuie să-ți păzești piciorul, adică este vorba de umblare, de purtarea ta, ci trebuie să fim înțelepți în toată vremea. Efeseni 5:15. De aceea vreau să mă ascultați, frați și surori, tineri și tinere. Vă spun mereu și vă citez pe Sfinții Apostoli care ne spun că Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii și Dumnezeul înțelepciunii. Este un Dumnezeu care a făcut și face și vrea ca prin biserică chiar îngerii Lui să învețe înțelepciunea, care sunt mai puternici decât noi. Nu este neînțelept atunci când, punând la o parte cuvântul lui Dumnezeu, facem ce ne place nouă să facem? Cuvântul Domnului te înțelepțește să fii decent. Decență în îmbrăcăminte, moderația în înnoire, respect pentru semeni. Mă dau pildă în împlinirea și în trăirea cuvântului. Nu caut să fiu pricină de potignire pentru semenii mei. Eu vin la casa lui Dumnezeu, mă îmbrac ca un om cu minte. Dacă umblu pe stradă și mă duc la serviciu, tot așa fac. Nu mă port altfel. Nu este așa? Noi vă spunem de aici, din Evanghelie, ceea ce este decent, ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului trebuie să te înțelepțească. Și de aceea, datorită înțelepciunii pe care o primim prin cuvânt, nu trebuie să ne rușinăm de Evanghelie, de puterea lui Dumnezeu. Este nu numai decență, deci te înțelepțește, îți dă considerație în vorbire. În același pasaj din Eclesiastul, versetul 2, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite. Mulți păgubesc în această privință. Mulți păgubesc. Vorbesc rusește. Adică se gândesc după ce au comis fapta, nu? Așa spune, așa este proverbul, așa merge proverbul, da? Fiecare care nu are grijă de limba lui, de mintea lui, se duce în aceeași greșeală, neconsiderație în vorbire. Și știți, limba pe mulți îi pune în dificultăți. Cuvintele pe care le alegem pe mulți îi pune în dificultăți. Citeam recent despre predicatorul și capelanul parlamentului francez, Van Courton, este numele lui. Van Courton, deci este un mare predicator în Franța, este capelanul parlamentului francez, originea lui este olandeză. Guvernul Olandei l-a invitat pe Van Courton să facă o vizită în Olanda și să predice parlamentului olandez. Van Courton are însă și o mică problemă. Puțin crede că este prea sus, știți? Și refuză sistematic câteva invitații de felul acesta ca să se ducă în Olanda, în țara lui de origine, și să predice parlamentului olandez. Și spunând într-o scrisoare către parlamentul olandez: voi mă invitați nu pentru că vreți să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, ci pentru că vreți să faceți doar politică, folosindu-vă de numele meu. Dar invitațiile au continuat să vină către Van Courton și în sfârșit Van Courton le scrie o scrisoare și spune: voi veni să predic în fața parlamentului olandez dacă îmi promiteți că niciun membru din parlament nu lipsește. Și i s-a răspuns înapoi că toți vor fi prezenți să-l asculte, să le țină o predică specială. Așa că Van Courton s-a dus la Haga pentru un serviciu divin în fața parlamentului olandez. Când și-a început mesajul, a citit din Fapte 8, 26 la 39, pasajul despre famenul etiopian sau ministru de finanțe al Etiopiei, care s-a convertit. Nu, să știți istoria, nu? Și Van Courton și-a început și a zis: mesajul meu se intitulează Etiopianul și voi avea patru idei centrale în mesajul meu. În primul rând, ascultați ce spune Van Courton, un membru al guvernului care să citească Biblia ca etiopianul este un lucru rar. În al doilea rând, un membru al guvernului care să admită ignoranța lui ca și etiopianul sau ministrul de finanțe este un lucru încă mai rar. În al treilea rând, un membru al guvernului care să ceară să fie învățat de o persoană inferioară lui, ca și etiopianul care l-a rugat pe Filip să-l învețe, nu? Este un lucru și mai rar. Și în al patrulea rând, un membru al guvernului care să se convertească ca și etiopianul este cel mai rar lucru care se poate întâmpla. N-a mai fost invitat a doua oară să predice față parlamentului olandez. Cuvintele ne fac nouă multe necazuri, ne fac multe dificultăți, ne stânjenesc relațiile cu familia, relațiile cu semenii. Nu sunt așa însă cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Iisus Hristos este un cuvânt care înțelepțește, este un cuvânt care te ridică, este un cuvânt care îți dă cinste, îți dă demnitate. De aceea, mie nu-mi este rușine de Iisus Hristos, pot să spun cu convingere ca și Apostolul Pavel, nu-mi este rușine de El, pentru că în cuvântul Lui am găsit înțelepciune, în cuvântul Lui am găsit cum să mă comport, în cuvântul Lui am găsit cum să am un nume bun, în cuvântul Lui am găsit cum să pot să am relații cu semenii mei. Este în cuvântul lui Dumnezeu, nu în cuvântul filozofilor și nu în cuvântul înțelepților. Cuvântul acesta lui Dumnezeu mă determină să nu mă rușinez de el, pentru că, uitându-mă mai departe în Eclesiastul 5, mă învață credincioșie. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Iar este un aspect, de exemplu, care păgubește mult în comunitatea română. Credincioșia. Într-un din mesajele, din aceste mesaje șase care vor fi în 2 Timotei 1 cu 12, v-am vorbit despre această statornicie, credincioșie pe care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, foarte des, și vă amintesc mereu același lucru, foarte mulți oameni se entuziasmează repede. Se entuziasmează repede, sunt mișcați de o predică, sunt mișcați de o cântare, sunt mișcați de un program, de o misiune care s-a făcut. Promit marea și sarea, peste puterea lor de a participa în lucrul lui Dumnezeu. Întrebarea este, cât ține entuziasmul acesta? Cât ține credincioșia? Nu vreau să spun că orice minune ține 3 zile, după proverbul românesc. La unii nici 3 ceasuri nu le ține. Că au ieșit din casa Domnului și dacă treci pe lângă ei prin parkingul de mașini și auzi câteodată cum vorbesc, ți este rușine să spui că ăștia le-ai predicat în seara aceasta sau în ziua de astăzi. Credincioșie. Dacă am făcut legământ cu Dumnezeu, sunt credincios lui Dumnezeu în toate privințele, dragii mei. Și credincioșia aceasta se vede în primul rând în familie, în relația mea de familie, credincioșia se vede în relația cu semenii, cu prietenii, credincioșia se vede în relația cu biserica. Nu, astăzi sunt plin de har, plin de entuziasm, 3 luni nu mai vin și mă supăr pe păstor. De ce nu m-a căutat? Nu te duce, stai în casa lui Dumnezeu. Nu fii ca un copil care acum ești sus, acum ești jos. Cuvântul lui Dumnezeu te înțelepțește și îți dă maturitate. Dacă nu vrei să păcătuiești, strânge acest cuvânt în inimă. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Adună cuvântul acesta și vei vedea că nu mai poți să gândești cum ai gândit până acum. Să mai gândesc cum am gândit până acum. Cuvântul acesta, de care nu mă rușinez, mă face să știu să privesc în sus. Că Eclesiastul 5:8 spune: când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste toți cel prea înalt. Adică ceea ce vrea să spună Solomon este următorul lucru: chiar dacă ai fost umilit, chiar dacă ai fost neîndreptățit, chiar dacă lucruri nepotrivite s-au făcut la adresa ta sau la adresa mea, învață următorul principiu: privește în sus, pentru că în ultimă instanță cel ce veghează asupra tuturor lucrurilor și evenimentelor care au loc pe pământ este Dumnezeu, este cel prea înalt. Și el nu lasă ca tu sau eu să fim neîndreptățiți până în final. Nu, pentru că el face dreptate aleșilor săi. Mărit să fie Domnul. Cred că dacă am face un serviciu de mărturie, de mărturisire a felului în care Dumnezeu a făcut dreptate poporului său, fiecare familie ar avea cu ce să vină înainte lui Dumnezeu să vorbească. Am, cum spune proverbul, 1001 de exemple de felul în care Dumnezeu a avut grijă de mine și mi-a făcut dreptate, de casa mea și a făcut dreptate. El are grijă și de tine. Privește în sus. Și de asemenea, nu mă rușinez din pricina cuvântului, pentru că acest cuvânt mă învață și te învață să fii realist, să cunoști realitatea. În Eclesiastul 5:10 spune: cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Într-adevăr, așa cum Barry vorbea astăzi, când crezi că ai lumea în mână, când crezi că ai banul, business mare, care toate sunt bune, dar în locul lor, câtă vreme nu ai în inimă pe Iisus Hristos, este un gol pe care nu-l poți acoperi cu bani, cu faimă, cu glorie, cu reputație, cu prieteni mari, cu societate mare, cu nimic. Golul acela trebuie umplut cu prezența lui Dumnezeu, cu prezența lui Iisus Hristos. Și atunci, când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, nu pot decât să mă îndrăgostez mai mult de Domnul, să mă îndrăgostez mai mult de Mântuitorul Iisus Hristos, să găsesc că ceea ce spune Marele Apostol Pavel, că-și nu-mi este rușine. este de fapt o descoperire mare pe care el, prin revelația Duhului Sfânt, o scrie bisericilor: nu vă rușinați de Dumnezeu, pentru că dacă vreți să cunoașteți realitatea, numai așa o veți putea cunoaște, prin Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin cuvânt, prin slujire. Atunci veți ști ce este bun și ce este rău, ce îți aduce pace și ce te neliniștește. Atunci vei înțelege că, în adevăr, este un câștig să nu te rușinezi de Domnul. Deci, în concluzie, nu pot să spun în clipa aceasta decât ceea ce spune Iov în 22:21. Împretenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Atunci nu vei mai fi tulbur, nu voi mai fi tulburat. Mă împretenesc cu El și voi avea liniște, voi avea pace. Voi avea echilibru lăuntric. Voi avea stăpânire de sine chiar și atunci când sunt neîndreptățit. Voi privi la Iisus Hristos, care mi-a dat o pildă pe care trebuie să o urmez. El a fost neîndreptățit, dar mi-a dat o pildă ca să-L urmăm. Și ne-a arătat că, în ultimă instanță, Cel ce veghează asupra tuturor lucrurilor ca să se împlinească după planul Său este Cel prea înalt. Este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob, este Dumnezeul lui Israel și este Dumnezeul tău și Dumnezeul meu. Este Iisus Hristos, Fiul Celui prea înalt, care a venit și a spus: dacă vreți să nu mă rușinez de voi în ziua care este foarte aproape, și de fapt cu aceasta voi conclude aceste 6 mesaje. Apostolul Pavel spune că i-am încredințat toate până în ziua aceea a venirii Lui, și ziua aceea se apropie. Și Iisus Hristos ne spune: dacă vreți să nu mă rușinez de voi în ziua aceea, nu vă rușinați nici voi de mine astăzi. Și pentru că atunci când voi veni eu, veți avea curajul să vă arătați în fața mea, să vă prezentați în fața mea și împreună să mergem glorios în fața Tatălui Ceresc, unde eu vă voi introduce drept mireasa mea, biserica glorioasă a lui Dumnezeu, care va deveni soția mielului. Iată ce glorie te așteaptă pe tine și pe mine. De aceea împarte și împărtășește din cuvântul Domnului pe care îl spune Marele Pavel: dar nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine de Dumnezeu. Te sfătuiesc pe tine care vii de atâta vreme la biserică și nu te-ai împăcat cu El. Împacă-te cu Dumnezeu. Primește-L ca mântuitor personal. Iar pe tine care acum ești fierbinte, acum ești rece, primește cuvântul Domnului în inimă, pentru că acest cuvânt te va înțelepți și îți va da statornicia de care tu te vei bucura și care ție îți va face să-ți meargă bine. Primește-L pe Iisus și atunci vei fi un om nou. Amin.